Milí posluchači, v rámci našeho postupného společného čtení epištoly Efeským vstupujeme do její čtvrté kapitoly. Řekl bych, že tu začíná nejen nová kapitola, ale jakoby úplně nový oddíl této zvláštní, hluboké a krásné epištoly. Dosud jsme totiž viděli úžasné, vysoko sahající a lidskému chápání těžko přijatelné nebo taky úplně nedostupné věci. Duchovní věci. Některé momenty tu k těm dosud sděleným úžasným duchovním věcem ještě přibudou. Pravda, na nějaké duchovní věci ještě narazíme a budou zase mocné a úžasné, jako konec konců každé zákoutí Božího slova a Božího díla. Ale přesto nyní, jako by tu před námi byl docela jiný text. Jsou tu před námi zcela praktické věci, které mají úplně proměnit náš obyčejný život. Naše jednání s lidmi, naše skutky, ale taky naši řeč, taky naše myšlení, protože z hojnosti srdce mluví ústa, říká Pán Ježíš. Předmětem předchozích tří kapitol listu Efeským byly podstatné rysy církve a otázka povolání každého věřícího. Dozvěděli jsme se o nebeském povolání, kterým je povolán každý věřící. Teď v dalším textu přicházíme k místu, kde bude řeč o novém způsobu života věřícího, nebo kralicky o chození věřícího. Toho, který svůj život svěřil Pánu Ježíši a uposlechl to nebeské povolání. Když mluvíme o povolání, o té pozici věřících, náš učitel dr. McGee nám tu připomíná úžasnou skutečnost, která se vymyká našim představám, že totiž Boží děti, které dohromady tvoří Duchem Svatým a láskou spojenou církev, jsou posazeny v Kristu na nebesích. Jako věta, jako myšlenka, to zní celkem jednoduše. Jako sdělení, to na první pohled zní přinejmenším divně. Ale ve skutečnosti nám bylo vysvětleno, že církev je Kristovým tělem. Církev, zobrazená jako Kristovo tělo, je tady na zemi a její hlava, Kristus, je v nebi. Kristus sedí na Boží pravici. Dost jsme mluvili vlastně o tomto tématu, jaká je pozice věřícího člověka před Bohem, jaké je postavení Božího dítěte v Kristu. Teď v naší epištole Efeským přibude otázka anebo téma, kterým jsme jako Boží děti vyzýváni, abychom tyto veliké duchovní věci projevovali ve svém praktickém životě a chování. Nutno říct, že to je někdy dřina, že to pro nás po určité období může představovat taky pilnou práci na sobě. Někteří křesťané, někteří lidé rádi pobývají v té první oblasti, jakoby v té první části naší epištoly Efeským. To jsou takoví superkřesťané, kteří jsou velmi duchovní, anebo aspoň se tak jeví, anebo sami cítí. Náš doktor McGee vzpomíná na jednu rodinu, se kterou se setkal ve sboru, který jistou dobu vedl v Jižní Kalifornii. Byli to milí a docela aktivní křesťané, ale nebyli členy sboru. Nedlouho po začátku své práce v tomto sboru náš doktor McGee se těchto lidí zeptal, proč se oficiálně nepřipojili jako členové sboru. Jeden z nich se prý podíval do stropu a pravil: jsme členy neviditelné církve. Zamrkal víčky a udělal takové gesto vrchem nad hlavou. Poznal jsem totiž, povídá k tomuto tématu dále už obecněji náš pastor, že mnozí lidé, kteří jsou členy neviditelné Kristovy církve a nechtějí být členy viditelného sboru, nezřídka jsou skutečně neviditelní také v nedělních shromážděních anebo v různých službách, hlavně když je třeba něco udělat. Buďme v této věci taky trochu praktičtí, přátelé. Neviditelná Kristova církev se má stát viditelnou na této zemi právě prostřednictvím živého místního společenství upřímných následovníků Pána Ježíše. Pozemské jednání a chování věřících má odrážet nebeský charakter církve. Přicházíme k bodu, kdy nebeská církev má být zobrazena novým člověkem v Kristu, ale také novým člověkem chodícím po této zemi. Novým člověkem, kterého vidí jeho rodina, jeho příbuzní, jeho sousedé, kolegové v práci, ostatní lidé ve sboru a pak i všelijací náhodní, třeba docela vzdálení lidé. Končí úvod k této kapitole, nebo vlastně k celé druhé polovině epištoly Efeským. A to, co bude následovat, je adresováno lidem, kteří se přijetím Pána Ježíše Krista stali právoplatnými božími dětmi. Lidem, kteří prožili znovuzrození z Ducha Svatého. Bylo by naprosto mylné, falešné, zavádějící, kdyby se následujícími pokyny chtěl řídit někdo jen tak, z vlastních sil, když ještě neoddal svůj život Pánu Ježíši Kristu. Někdo se možná pokusí s tím, že to taky dokáže. Ale ať to zní jakkoliv nespravedlivě, před Bohem nestačí žít křesťanský život, i kdyby se někdo opravdu vnitřním násilím přiměl ke změně. Nutno zdůraznit, že to případné dobré chování, k němuž jsou tu dále boží děti vyzývány, samo o sobě nikoho nepřivede ke spáse. Záchrana, odpuštění hříchů, to všechno spočívá jen a jedině v díle Pána Ježíše Krista. Dobrý život na této zemi má být pak jen vnějším potvrzením toho, co se událo v srdci člověka. Takže pozor na závažné omyly v této sféře. Mějme na paměti, co bylo řečeno až dosud. Pokud jste si před tímto pořadem znovu prošli první polovinu listu Efeským, museli jste narazit také na tyto verše, které staví jasné rozhraní. Druhá kapitola, verše 8 a 9. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás. Je to boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Samotný text čtvrté kapitoly epištoly Efeským zní podle ekumenického překladu takto. Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem. Vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s svazkem pokoje. Pro tu rozmanitost různých překladů a pro detaily, které se v těch odlišnostech někdy ukážou jako zajímavé, znovu přečtu ten týž text, ale v překladu nazvaném Nová smlouva. Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste žili způsobem hodným toho povolání, které jste obdrželi, s veškerou pokorou a mírností. S trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a pilně zachovávali jednotu ducha ve svazku pokoje. Tato další, v pořadí už čtvrtá kapitola, do které se právě pouštíme, začíná zase spojkou. A to je spojka, která nás, pokud nečteme celý text jen tak bezmyšlenkovitě, která nás obrátí zpátky do předchozího oddílu, abychom porozuměli, co tedy. Prosím vás tedy, já, vězeň v Pánu. A nebo proto vás prosím, já, vězeň kvůli Pánu. To, co bude následovat, se opírá o dřívější, podrobně popsané skutečnosti. To, co bude následovat, může stát jedině na všem tom, co Pán Bůh pro člověka udělal v osobě a spasitelném díle Pána Ježíše Krista. A tak se tu znovu setkáváme s tím, že apoštol Pavel zmiňuje své uvěznění kvůli Pánu, kvůli evangeliu a kvůli těmto věřícím. Není to zvláštní, že apoštol Pavel je v Kristu posazen na nebeský trůn a současně s tím je posazen do vězení, nebo aspoň přikován ke svému strážci, jak to tehdy bylo zvykem s opravdu vážnými vězni. To nám ukazuje, že boží pohled na naše pozemské věci se dost podstatně liší od toho, jak ty věci vidíme my. Pak přichází velmi silné slovo. Ten, který založil mnoho zborů, ten, který pro evangelium nejednou nasadil život, ten, který je pro zvěstování pohanům nyní uvězněn, říká svým bratřím a sestrám, já vás prosím. Kdybychom šli do originálu, pak také do řecké konkordance, zjistili bychom, že to slovo neznamená jen prosit, ale že v řadě případů je do češtiny překládáno jako povzbuzovat, případně taky napomínat. Ovšem to napomínání podle našeho pojetí je kousek vedle. Apoštol Pavel tedy své blízké věřící v Efezu prosí nebo povzbuzuje, aby chodili nebo žili tak, jak je hodné na to povolání, kterým jsou povoláni. Jde o to, že mají úžasné povolání od Pána, Pána Ježíše, a to povolání je hodno, aby se podle něho chovali, aby podle něho žili, aby tedy navenek odráželi to, čím se stali v Kristu. Apoštol Pavel staví svou výzvu, svou prosbu anebo povzbuzení na tom, že věřící v Efezu jsou povoláni Kristem a tím jsou také povoláni k novému životu v Kristu, aby Krista odráželi svým životem. Ukazovali ho. Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste žili způsobem hodným toho povolání, které jste obdrželi. A teď budou od druhého verše dále následovat znaky toho nového života, toho povolání nebo života, který je hoden toho povolání. S veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášejte v lásce a pilně zachovávejte jednotu ducha ve svazku pokoje. Když si promítnu ty různé napjaté situace, do jakých každý den vstupujeme v rodinách, v práci, mezi různými více či třeba i docela málo rozumnými lidmi, tak je zřejmé, že tyto požadavky splňovat, tedy žít nebo chodit hodně na to povolání, kterým jsme povoláni, že to nelze očekávat od pouhého lidského snažení. Jistě existují různé temperamenty, některé mají jakoby teplejší krev a snadněji vypění, jak se říká, snadněji vybuchnou a konají různé nepředloženosti, které se ještě před chvílí sami nechtěli dopustit. A na druhé straně jsou i jiné temperamenty, které tak lehko nic nerozhází. Ovšem, dovolte, abych hned upozornil, že žádný z těch temperamentů to nemá lehčí. Každý člověk má totiž své oblasti pokušení, svoje silné stránky, svoje slabé. Někdo je hněvivý, někdo zase lenivý. A jak dále uvidíme, obojí je před Bohem hřích, anebo cesta k hříchu. Takže tady jsme četli o pokoře, mírnosti a trpělivosti. Náš doktor McGee nám tu vysvětluje, že pokora je opakem pýchy. V mnoha věcech výkladu našeho učitele to beru s důvěrou, co říká, a s velkým užitkem, ale tady, jako třeba i v některých jiných věcech, si dovolím malinko polemizovat. Řekl bych totiž, že pýcha je příliš kladný vztah člověka k němu samému. Má-li jít o opak pýchy, pak musím říct, že se docela často setkávám s lidmi, kteří mají příliš záporný vztah k sobě samým. Dnes se tomu tak nějak učeně říká, že takoví lidé trpí komplexem méněcennosti, jinak tedy, že se podceňují, že se staví níž, než kde skutečně jsou. Ať už jde o jakoukoliv oblast života, rád bych tedy pokoru postavil těsně doprostřed mezi ty dva uvedené extrémy. Pokora je reálné a střízlivé poznání sebe samého, toho, kým jsem a co dokážu. Obávám se totiž, že o pokoře mají mnozí upřímně věřící lidé upřímně zkreslenou představu. Pokora totiž vůbec podle písma neznamená sedět někde vzadu a předstírat, že já jsem ten poslední, který nic neumí. který se pokorně do ničeho nehrne, nebo ani v úvozovkách pokorně nepřijímá žádné povolání ke službě. A na druhé straně ne každý, kdo se dokáže postavit do čela, a když je to třeba rázně rozhodnout, musí být hned pyšný. Záleží na konkrétních situacích, které mohou být velice rozmanité. Nutno říct, že docela stejné chování může u dvou různých lidí projevovat docela opačné sebehodnocení. Jedinečným příkladem pokory, tedy toho reálného, pravdivého pohledu na sebe samého, nám je tu pochopitelně sám Pán Ježíš Kristus. Některé jeho činy bychom rozhodně nehodnotili jako projev pokory podle svého obvyklého pojetí pokory. Ale on ty věci někdy i poněkud jakoby násilného charakteru udělal, protože v tu chvíli znal své místo. Protože v tu chvíli to bylo správné, zřetelné a celkem srozumitelné vyjádření jeho vztahu ke hříchu, k pokrytectví na jedné straně a k božímu chrámu a k bohoslužbě vůbec na druhé straně. Nutno říct, že správné sebehodnocení je výsledkem určitého procesu a zrání. Náš doktor McGee tu trochu nevlídně naráží na mladé lidi, zejména na ty, kteří opouštějí teologické semináře a počínají si při nástupu do duchovní služby ve sborech, jako by snědli všechnu moudrost světa. Může to v skutku vypadat někdy trapně nebo i odpudivě. Ovšem, co si budem povídat? Neméně trapně a odpudivě vypadá neodpovídající, navyklé, příliš sebevědomé chování také od člověka zralého věku nebo dokonce od starce. Pokládám ovšem za nutné upozornit, že sebepodceňování je stejný hřích jako pýcha. Sebepodceňování znamená totiž podceňování božích darů, které jsme dostali, anebo odmítnutí úlohy, ke které nás volá. Znamená to někdy velmi vážnou formu nevděčnosti, nebo často dokonce formu nedůvěry, neposlušnosti. Chcete-li biblické příklady, vzpomeňte si na Mojžíšovi výmluvy, když ho Hospodin volal do služby. Tam je dokonce slovo o tom, že Hospodin se pak na Mojžíše rozhněval. Asi dost k tomuto zajímavému a velmi praktickému tématu. Otázku, zda jsme pokorní, pyšní, nebo zda se hříšně podceňujeme, nakonec zodpoví ten jediný, dokonale pokorný. Ten jediný, který měl opravdu reálný pohled sám na sebe. A tak když se od něho budeme učit, můžeme se také dívat sami na sebe reálně, pravdivě, a tedy být pokorní. Pojem, který v tom druhém verši 4. kapitoly stojí jako druhý, je mírnost, nebo kralicky tichost. Tichost nebo mírnost znamená prostě mírné jednání. Rozhodně neznamená slabost. Právě o Mojžíšovi, kterého jsem před chviličkou zmínil, je řečeno, že byl nejtišší nebo nejmírnější, nejpokornější ze všech lidí. Kromě toho sám Pán Ježíš o sobě říká, že je tichý a pokorný srdcem. Když si vzpomeneme na některé napjaté situace a na jednání třeba jenom těchto dvou, pak si nemůžeme zaměnit tichost nebo mírnost se slabostí nebo měkkostí, s tolerancí ke všemu. Mírnost totiž nepopírá cílevědomost, nepopírá přímost, nepopírá pravdivost nebo dokonce útok na hřích. Mírnost v očích světa bývá často slabost, kdežto Bible mírností nazývá ochotu odložit své vlastní mínění a rozmlouvat, stát na božích pozicích, konat boží vůli, bez ohledu na to, co to bude stát. Mírnost znamená svoje vlastní mínění bez námitek podřizovat božímu mínění. A třetí pojem uvedený ve druhém verši naší 4. kapitoly je snášenlivost, anebo trpělivost, abychom se snášeli navzájem v lásce. K tomu snad není třeba dalšího komentáře. Tato vlastnost je také ovocem ducha. A na tyto úvodní charakteristiky navazuje věta snášejte se navzájem v lásce, kterou jsem právě připomněl. Abych pravdu řekl, na první pohled jsou to krásné ideály, které tu apoštol Pavel před nás staví, když nám ukazuje tyto kvality chození hodného na Boží dítě, hodného na to povolání, kterým jsme povoláni. Ale někdy se s nelibostí dívám, jak se s těmito pojmy dá pracovat a doslova jich zneužívat proti druhým. Tu je třeba si projít zase celou řadu dalších biblických textů a nejméně také dalších biblických příkladů lidí, kde se nám ukáže, jak to v praxi může anebo má vypadat. Mimochodem, snášet jedni druhé nemusí znamenat nechat člověka hřešit nebo nechat člověka, aby mě ubližoval. I když třeba po nějakou dobu jeho hřích přikryje bratrská láska. Snášet někoho to nemusí znamenat, že si druzí nechají dlouhodobě škodit, i když láska nepočítá křivdy a ztráty. Nebo že se někdo nechá dlouhé roky zdržovat od Božího díla, do kterého byl povolán. I když trpělivé posečkání může přinést mnohý užitek a obohacení. Právě v těchto všelijakých docela sporných nebo snad úplně nepřehledných situacích je nutné vzdát se svých vlastních představ a pokorně, tedy reálně, pravdivě a tiše nebo mírně hledat Boží pravou cestu. Někdy tou pravou Boží cestou bude ústup z dosavadních vlastních pozic. Jindy tu ovšem může být výsledkem poctivého hledání před Pánem povel k výjití nebo k nějaké akci. A ve třetím verši 4. kapitoly si čteme usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení svazkem pokoje. Jednotu ducha si zase můžeme představovat všelijak. Mohl bych docela dlouze povídat, co jednota ducha není. Jednota ducha neznamená, že všichni říkají přesně totéž. Neznamená, že všichni dělají totéž přesně stejným způsobem. Neznamená vždy a ve všem mít stejný názor anebo stejnou zkušenost. Jednota ducha může představovat obrovskou rozmanitost forem, ale se stejným cílem. Jednota ducha může představovat velikou svobodu, stojící ale na vzájemné důvěře a vzájemné poddanosti. V závěru tohoto setkání nad Božím slovem bych rád ještě na chvíli obrátil naši pozornost k modlitbě Páně. A mám teď na mysli Pánovu modlitbu, kterou vyslovil na adresu svého otce krátce před svým utrpením. Je zaznamenána v Janově 17. kapitole. Pán Ježíš tam říká, neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno, jako ty otče ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Přátelé, příště budeme pokračovat v tomto úžasném, hlubokém duchovním poselství o jednotě Božího díla v církvi. Jsou tu zmíněny nedotknutelné Boží duchovní věci, ale po nás se žádá, abychom je projevili, abychom je činili viditelnými. To nelze jinak, než v těsném spojení s Pánem Ježíšem skrze studium jeho slova, skrze modlitbu a skrze poddanost Duchu Svatému. Kéž nás k tomu sám Pán posílí.